i Storsalen menighet i Oslo, som en langt større sal enn dette, med min far og min storebror. Og så gikk gudstjenesten sin gang, og så kommer talen. Og den stakkars dama da, som skulle holde den talen, gikk bort fra, ikke sant, alteret sto her, går til talerstolen, og står her og skal tale. Og så det ikke lyd. Og hun prøver å snakke så godt hun kan. Det ingen som hører noen ting. Og da det en roper fra salen. Bruk heller mikrofonen fra alteret! Og da tusler hun bort da, og jeg og Frode sitter og liksom bare... Ah. Og etterpå så sier vi, det måtte jo være du som ropte det. Og så sier han, var det ikke bedre at jeg ropte det fra salen så alle hørte, enn at hun sto der og skulle tale så ingen hørte. Så jeg tror han har tilgitt meg at jeg ropte det. Bra. Det var en stor elv. Nede ved elvebredden satte folk og gråt. De var mange. Gamle menn, kvinner, barn. De slo seg for brystet og hulket. Ingen av de som satt ved elvebredden så hvor vakkert det var der. Alt de så for sitt indre øye var deres elskede by, Jerusalem, i ruiner. De kunne fortsatt høre soldatenes rop. De så sine egne barn bli dratt ut på gaten og drept. De kunne kjenne blodsmaken i munnen, lenkene rundt hendene. Og de så tempelet bli revet, stein for stein. Med makt og i lenker var de ført bort fra Jerusalem. Og nå satt de her ved Babylons bredder og gråt. Hebreerne så på hverandre. Hvordan kunne dette skje? Vi jo Guds utvalgte folk. Og det ikke i slike situasjoner vi begynner å fortelle hverandre historier? Historier om hvem vi egentlig og hvor vi kommer fra. Da reiste en gammel kvinne seg opp. Alle snudde seg og så på henne. Til slutt var det så stille at den bare kunne høre vannet som rant. Da begynte kvinnen å snakke. Det var Gud som for en gang for lenge siden skapte himmel og jord. Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Gud så at det var godt. Gud skilte himmel fra hav. Himmelen fylte han med stjerner og måne til å lyse på natten, og sola satte han til å lyse om dagen. Gud så at det var godt. Det var Gud som skapte mennesket. I sitt bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han det. Gud sa, vær fruktbare og bli mange. Legg jorda under dere. Dere skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen. Resten av fortellingen kan vi, for vi har hørt den fortalt. Og Bibelens fortellinger, de blitt fortalt fra generasjon til generasjon gjennom årtusener. Og derfor sitter vi her. Fordi vi har hørt fortellingene fortalt, og vi har kommet til tro. Og nå så sitter vi der at det vår tur. Det vi som skal fortelle fortellingene videre. Og mange av dere som sitter her har gjort det lenge. Og resultatet av det, ser man jo egentlig ganske vellykka. Det kommer nye generasjoner til. Men det ansvaret stort. Og oppgaven stor. Og derfor jo spørsmålet godt. Ikke sant? Hvilke pedagogiske utfordringer det vi står overfor i bibelarbeidet? Jeg synes det en bra tematikk å reise. Og jeg tenker at ja, det handler om oss som formidler til barn. Men jeg tror det noe å hente for alle. Hvis den begynner å gå alt for mye frem og tilbake, så kan jeg gå over til håndholdt. Men da tar jeg signal fra dere. Hvis noen sier fra om det, så går jeg over til håndholdt. Hvem det vi skal fortelle til? Jeg jobber i kirken som trosopplærer. Man slipper unna mye med å jobbe som trosopplærer og ikke prest. Så jeg kan si at kirken et viktig sted å være. For i kirken så treffer jeg barn og ungdom som nærmest ikke har hørt i det hele tatt. Når jeg sender ut invitasjoner til hele årskull og inviterer dem på tårnagent, helg eller lys, våken eller ferieklubb eller hva det så kommer det 40-50 unger som ikke har hørt. Mange av de som, eller noen av de som der har vokst opp i tradisjonelle kristne familier, men flertallet gjør ikke det. Og hvem det da vi skal fortelle til? Det barn og ungdom som lever i en postkristen kultur. Post betyr jo etter. Altså, norske kulturen jo i stor grad preget av at dette et kristent land. Vi har begreper som vi sier, ikke sant? Urias, post og forskjellig sånn. I trafikkloven så det noe som heter samaritanske paragraf, ikke sant? Om at du skal stoppe når noen, når det en ulykke. Altså det overalt så har vi ting som hentet fra Bibelens univers og fra den kristne kulturarven som preger vårt land. Og jo mer man leter etter tingene som har med det å gjøre, jo mer finner man. Men disse barn og ungdommene ikke klar over det. De ser det ikke. Vi må peke på de tingene. Og det barn og ungdom som må forholde seg til mange ulike religioner og livssyn. Ikke sant? Før var kanskje valget litt mer, skal jeg være kristen, eller skal jeg ikke være det? Nå det langt mer komplisert å ta et valg. Og på skolen så presentert for alle verdensreligioner fra ganske tidlig av. Og det ikke så rart at mange barn strever litt med å holde fra hverandre. Hvilken religion var det Jesus hørte til i? Fordi at hvis Gud i både islam og kristendom og jøde, hvor var det Jesus? Altså, det blir fort å sammenblande. Ja. Ja. Sånn. Blir det bedre? Ja. Ja, vesingen, ja. Okse. Ja. Høres jeg nå da? Ja. Jeg prøver videre. Men fint med rekke opp hånden fortsatt og si fra hvis det noe. Barn og ungdom som forvirret. Det vanskelig å holde ulike religioner og livssyn fra hverandre. Og dermed så blir det liksom plukk og mix. Man plukker litt herfra og litt derfra, og så setter man det sammen til noe som blir en religion for meg. Og dette lærer de hjemme. Jeg hadde i Re, hvor jeg jobber, så har vi noe som heter ferieklubb. Og der kommer de, det en hel uke, og så kommer de en ny kirke hver dag, og så har vi temaer da. Dåp og nattvær og forskjellig sånn, så har vi begravelse et tema. Og da sitter vi sammen i kirken. Vi har liksom mye rollespill og sånn de andre dagene, det har vi ikke der. Men vi inviterer begravelsesbyrå, og så snakker vi om døden. Og så snakker vi om hva det som skjer når et menneske dør. Både himmel og ikke sant, et håp, sånn, men også sånn helt konkret i forhold til begravelsesbyrået. Og der var det nå, sist vi arrangerte dette, så var det en jente som sier at min bestefar, han død. Ja, det, ja. Men han døde den dagen min lillebror ble født. Så vi tror at bestefar lever videre i lillebror. Vi tror at livet hans gikk inn i lillebror. Ikke sant? Og det her, sånn det. Ikke sant? Sånn virkeligheten. De barna forteller vi til. Da må vi inn og prøve å komme med en annen måte å tenke på. Her det fra en skolebok. Cirka 1800 FVT. Før vår tid. Sant? Før Kristus og etter Kristus. Kristus som en historisk hendelse, utrolig lett å tidfeste når Kristus var. Når vår tid? Når før vår tid, og når etter? Når skjedde vår tid? Ikke sant? Men før vår tid og etter vår tid. Og forståelse av tid i det hele tatt endrer seg. For vi vant til en lineær tidsforståelse. Det betyr at man tenker tid langs en linje, ikke sant? Det startet et sted, og tiden ruller og går, ikke sant? Og det som skjedde i går ferdig. Men det kan få konsekvenser for den tiden som kommer. Men det skjedde da og ferdig, og så fortsetter vi. Og den måten å forstå tiden på, det har vi i kristendom og jødedom og islam, de bokreligionene. Men en sirkulær tidsforståelse kommer mer og mer. Og da forstår man jo tid i sirkel, ikke sant? At tid ikke noe som har en start og en slutt. Tid noe som gjentar seg. Sant? Så om det ikke bare går i en sirkel, så det går kanskje framover, men det går kanskje i en spiral til slutt, da. Det går i sirkler framover og framover. Og det har vi fra hinduisme og buddhisme, fra østlige. Og det som noe, altså det her kommer til oss på mange måter. Men det er lett for oss å tenke at det kommer til de voksne, og så det barna som plukker det opp. Men barn som leser tegneserier, eller spiller dataspill, som produsert i Japan, for eksempel, der det den greia, ikke sant, med at de får utdelt flere liv ved spillets start, og så kan de avansere til ulike verdener. Ikke sant? Første verden og andre verden. Altså det og så på en måte, liv noe du bare får på nytt, og verdener, ulike virkeligheter noe du kan hoppe inn i. Og det klart at det her jo lett å tenke at det jo bare fantasi. Ikke sant? Det fantasi og lek, og ja, det det jo. Men det, hva skal jeg si, det gjør klar en vei for å tenke at sånn virkeligheten. Ikke sant? Det er ikke fullt så fremmed at virkeligheten kanskje sånn, når man begynner å tenke litt sånn. Leser dere dødsannonser? Se på de to her. Her det til venstre for dere, så det en sirkel øverst. Og så på den andre så det et kors. Vår aller kjæreste Kikki har reist videre. Kristin Kval Olsen, født, døde sånn og sånn, hjemme på Emmerstad. På den andre, med Egil Gjøre Nevne, så står det begravelse fra Ramsvik kirke. Hvor begravelsen der? Her det bare en minnestund. Vi jordfester ikke en som skal videre. Sant? Og disse to dødsannonsene viser hvordan dette her en del av den tiden vi lever i. Så det trosopplæringen i den norske kirke. Den skal være en systematisk og sammenhengende trosopplæring, for aldersgruppen 0-18 år. Da jeg ble ansatt I RE for ja, litt over 6 år siden, så satte jeg med denne trosopplæringsplanen da. Lokal trosopplæringsplan skulle vi lage. Som skulle være for denne aldersgruppen og skulle være systematisk og sammenhengende. Og for meg så var det litt sånn, det å skulle lage en sånn plan var på en måte greit. For det er lett å lage en plan som ser systematisk og sammenhengende ut. Men hva skal være systematisk og sammenhengende? Det alle disse tingene vi arrangerer og at det på en måte en ting for hvert årskull og sånne ting? Det som skal være systematisk og sammenhengende? Jeg tenker det innholdet. Hvordan skal vi få til et innhold som systematisk og sammenhengende I trosopplæringen? Og hvem skal innholdet være systematisk og sammenhengende for? Barna. Men hvordan får vi til det da? I kirken så det jo, der det også barneklubber. I RE, for å skryte litt, der har vi en barneklubb annenhver fredag, hvor det kommer 80 unger I en gymsal. Og de har vi da annenhver uke. Men vi har også disse trosopplæringstiltakene, ikke sant, som skjer en gang I året, eller for hvert årskull. Ikke sant? Så kommer du på et av de, og så kanskje neste gang så skulle du på hytta, så da kunne du ikke komme. Og så egentlig treffpunktene ganske få. Så hvordan få til en innholdsformidling som oppleves som systematisk og sammenhengende for barnet, som der bare innimellom? Da var det jeg begynte å tenke på en tidslinje. Jeg leste en bok som heter En vandring gjennom Bibelen, som utgitt av Bibelselskapet, hvor en del kjernetekster I Bibelen satt sammen til, eller på en sånn måte at man ser at det en stor fortelling. Altså fortellingene står bare etter hverandre som en stor fortelling. Og så tenkte jeg at det var et godt grep for å vise at fortellingene hører sammen. Bare en fortelling her og en fortelling der. Og så, hva skal jeg gjøre med de to? Men de hører hjemme I en stor fortelling. Og hvordan kan man vise det til barna? For det kan jeg jo forklare. At man kan, det å kommunisere og det å formidle noe, det en kunst å få noe fra mitt hode og over I en annen hode. Så man kan forklare disse resonemangene om igjen, men om barna sitter igjen med det, vet jo ikke. Og da tenkte jeg, hvis vi hadde fått noe visuelt, noe som vi kunne se på sammen, sånn at jeg liksom kunne vise og peke så de skjønte hva jeg mente, da kanskje hadde det vært lettere. Og derfor begynte jeg å jobbe med en tidslinje som var illustrert. At det ikke skulle være en strek med skriftlige punkter, men et landskap, et felles landskap, med, der hvor hendelsene var tegninger, illustrasjoner, sånn at det kunne bli en tidslinje som barn kan lese. Og vi har hva heter det? En her. Vil dere holde den opp? Hvis dere ser bak på veggen, så henger det en hall. Den henger der nede. Det må stå en på midten her, tror jeg. Og så det en her som den jo veldig lang, da, ikke sant? Så man kan jo si at den litt sånn uhåndterlig. Og det jo helt riktig. Men dette her da den store fortellingen I Bibelen, I illustrasjoner. Og nå sitter dere for langt unna, så dere ser det ikke ordentlig, men når dere ser den sånn, så skjønner dere hva jeg snakker om. Og poenget her å ha fått med, ikke sant, at Gud skapte. Og så går vi gjennom hele bibelfortellingen. Gjennom, jeg går ikke gjennom hver illustrasjon, ja. Men noe av det viktigste her, at her, før den nye himmel og den nye jord, her så det litt tomt. Der det ikke noe. Og hva det? Hva det tomme skal representere? Det vår tid. Og tanken at her så ser vi alle fortellingene, ikke sant? Helt mange av fortellingene I Bibelen. Men min fortelling, fortellingen om hvem jeg den kan jeg velge å plassere inn I den store fortellingen. Hvis jeg vil, så min fortelling en del av den store fortellingen. Og da blir også den store fortellingen min fortelling. Og hvis det kan skje da, etter 18 år med trosopplæring, hvis man går fra 0 til 18 da, hvis de husker at Bibelen mange fortellinger, men til sammen så utgjør de en stor fortelling. Og jeg en del av den fortellingen. Den store fortellingen om at Gud skapte, og at mennesket falt, men at Gud la en plan for hvordan han skulle redde menneskene tilbake til seg, hvordan han skulle frelse dem. Og at han sendte Jesus. Og at da Gud sendte Jesus, så gjorde han det også for meg. Og når Gud skal skape en ny himmel og en ny jord, så gjør han det også for meg. Hvis barn og unge kan plassere seg selv inn I den store fortellingen, da tenker jeg at da har vi oppnådd noe I trosopplæringsarbeidet. Så det målet med denne her da. Kan vi ta oss og legge den ned? Og så på en måte bestillingen jeg har fått å si da, noe om hvordan kan denne brukes. Og da håper jeg at dere hører på også dere som ikke skal på en barnekrubb neste uke. Jeg tror at det kan være noe å hente likevel. Metodikken da. Og tankegangen I forhold til det her med den store fortellingen I Bibelen, det at enkeltfortellingen, den enkelte fortellingen I Bibelen, den står aldri alene. Ikke sant? Det ikke en eventyrbok, ikke sant? Samlede verker, hvor du kan lese det og lese det, og det samme om du tar den første og den nest siste. Ikke sant? Fortellingen I Bibelen henger sammen. Og det når du ser enkeltfortellingen, I lys av den store fortellingen, ser sammenhengen den står I, da forstår du den best. Og så det å forstå, hva denne fortellingen har med min fortelling å gjøre? Det pedagogikken her. Enkeltfortellingen I den store fortellingen, hva har den med min fortelling å gjøre? Og vi tenker at når vi jobber med det her, så det noe med å starte I vår tid I min fortelling. Og her jeg ikke sånn superfornøyd med denne her, men hvis man tenker at det som tre bøker som ligger oppå hverandre da. Ikke sant? Sånn at den nederste, det liksom min fortelling. Og det egentlig ikke en bok, men det bare en ramme om en virkelighet da. Ja, har jeg det? Hvordan gjør jeg det da? Den røde? Aha. Ser du, pappa? Vi ganske like, vi to. Vi trenger å lære sånt. Her liksom rammen. Her min virkelighet som jeg lever I. Her min fortelling. Og det våre fortellinger. Det vår virkelighet. Og så det på en måte en oppslått bok, da. Og det jo Bibelen. Det den store fortellingen. Og så det enkeltfortellingen. Og når jeg da har en samling med barn, så tenker jeg at når jeg skal begynne å snakke med dem, så det noe med å starte litt der de Ikke sant? Så derfor det at vi starter i min fortelling, starter der vi Og så beveger vi oss liksom inn I den store fortellingen. Og så kommer vi til enkeltfortellingen. Og så beveger vi oss den veien ut igjen. Og det skal jeg gå igjennom nå. Hvordan jeg tenker det da. Min fortelling starter I vår tid. Hvis jeg for eksempel nå skulle hatt, som jeg nå skal på en måte ha, en samling om nattverden da, for barn, så tenker jeg at da ville jeg, nattverd jo lett sånn sett, ikke sant? Da ville jeg hatt med noe de kjente, ikke sant? Jeg hadde tatt med nattverdselementene for eksempel. liksom, hva, ser dere hva det her Hva, hva dette for noe? Ikke sant? Så kan de ta på det og se på det, og så kjenner de det igjen. Så det blitt linket til noe de vet hva Når det vi bruker kalken og nattværsbrødet? Det når det nattvær I kirken. Ja. Det skal vi snakke om I dag, sier jeg da, ikke sant? Og så det da den store fortellingen. Og det som til dette her så følger det et opplegg, men de fleste, altså et skriftlig opplegg som man kan følge, men de fleste, jeg typer alle dere som sitter her, hadde ikke trengt et sånt opplegg. Fordi at dere kunne sagt, hvis dere hadde bare tenkt liksom, min fortelling, storfortellingen, enkelfortellingen, så vet dere hva dere ville ha sagt, tror jeg. Ikke sant? Når vi da skal snakke om nattverden, så det noe med å vise illustrasjonen av nattverden. Skal vi se om der ligger den. Og da kan jeg sitte sammen med barna, ikke sant? Hva det vi ser her da? Ja, ser vi noen som sitter egentlig oppå et tak og skal spise? Det fordi, ikke sant, kan jeg lese en faktaboks, at det fordi at gjesterom, det var jo to stykker som ble sendt for å finne et gjesterom, og gjesterom på den tiden var egentlig oppå husene. Ikke sant? Så der sitter de oppå husene. Og så sitter de med et sånt beger, hva ligner det begeret på? Ligner jo på den kalken som vi bruker. Ser Jesus glad ut eller lei seg ut da? Ser jo ikke så glad ut, ikke sant? Så har vi på en måte da, og så har vi sett, ikke sant, hvor på tidslinja var det denne var da? Var den helt I starten eller var den hvor var den, ikke sant? Ser vi det at jo den var etter at Jesus var født. Dette her, det skjer I det nye testamentet. Det var etter at Jesus, ikke sant? Så plasserer vi det. Og det tror jeg har noe å si for barn. Det jeg får høre nå, hvor det hører hjemme hen? Jeg husker at jeg var på søndagsskole og lurte på sammenhengen. For jeg skjønte at det var en sammenheng, men jeg skjønte ikke helt hvordan den så ut eller hvordan den var. Det å få hektet den fast. Å ja, det skjedde før det, og så kom, der kom den. Barn liker det. Barn liker systemer. Og så kommer enkeltfortellingen. Og da trer vi jo inn I fortellingsuniverset. Og det var litt det jeg gjorde nå I starten av denne samlingen. Da gikk jeg inn I fortellingsuniverset. Da fortalte jeg en fortelling, som for øvrig skrevet av Helga Samset. Og når jeg jobber med barn, så har jeg begynt nå å jobbe med fortellingene. Og fortelle fortellingene. Og så prater vi om det etterpå, og så gjør vi noe I tilknytning til det etter det igjen. Og nå skal jeg fortelle sånn som jeg pleier å gjøre når jeg forklarer hva nattvær For nattværen, den har jeg prøvd mange ganger for konfirmanter å forklare sånn, med resonemanger. Og så har jeg funnet ut at egentlig så det lettere å bruke fortellingene. Så nå skal jeg gjøre det sånn da. Da starter jeg. Så, da ser vi jo på tidslinja, siden vi jo færre, så vi sitter og ser. Og så sier jeg det at, ta kortversjonen, at Gud skapte menneskene, og da spiste menneskene av en frukt de ikke skulle spise av, og da fikk de kunnskap om godt og ondt. Og når de fikk kunnskap om det onde, så begynte de å gjøre det onde også. Og da kunne de ikke være sammen med Gud lenger, for Gud tåler ikke det onde, han hellig. Men Gud var så glad I menneskene at han la en plan for hvordan han kunne frelse menneskene tilbake til seg. Redde menneskene. Og da valgte han seg ut en mann som het Abraham. Og han sa til Abraham at se på alle stjernene på himmelen, se om du kan telle dem. Så stort, så mange som stjernene skal dine etterkommere bli. Og det var kjemperart, for han var gammel og hadde ikke fått noen barn. Men det fikk han. Han fikk en sønn som het Isak. Isak fikk Esau og Jakob fikk 12 sønner. Og en av de sønnene var Josef. Og Jakob var ekstra glad I Josef. Og det likte ikke brødrene hans, så en gang så kastet de han ned I en brønn. Og så solgte de han som slave til Egypt. Men Gud hadde gjort det sånn at Josef kunne tyde drømmer. Så i Egypt så begynte Josef å jobbe for farao. Og han fikk samlet inn masse mat. Her ser du hopper over veldig masse, ikke sant? Men det ble en stor sultkatastrofe i Egypt. Men i Egypt var det mat, fordi Josef hadde fått samlet det inn. Og det var det Gud som hadde sagt hvordan han skulle gjøre. Og da, når det var sult overalt, så kom folk til Egypt. Og da kom alle brødrene til Josef, og Jakob, faren, og alle familiene rundt dem, kom til Egypt. Og sånn gikk det til at hele Israels folket plutselig var i Egypt. Sånn sitter vi i dag og forteller, kryper vi langs linja, og så peker vi på oss og liksom forklarer jeg at sånn var det. Og så begynner jeg å fortelle. Jakob døde. Josef og brødrene hans døde. Men deres barn og barnebarn, og deres barnebarns barn, var fruktbare og ble mange. De fylte hele landet. Men den nye kongen, farao, så med onde øyne på dette. De begynner å bli mange, sa han til rådsherrene sine. Hvis det blir krig, de slår seg sammen med fienden og vender seg mot oss. La oss gjøre disse israelittene til slaver. Så holder vi dem nede. Og la oss drepe de førstefødte barna deres, så blir det ikke fullt så mange av dem. Det ble som farao hadde sagt. Mennene gikk i lenker og ble pisket til hardt arbeid. Kvinnene fikk spedbarna revet ut av armene sine, og deres skrik og høye klagerop nådde like opp til himmelen. Gud så til sitt folk. Og etter 400 år grep han inn. Han sendte seg ut en mann. Moses var ute i ørkenen og gjette småfe for svigerfaren sin. Da han nærmet seg fjellet Sinai med saueflokken, fikk han se en brennende tornebusk. Men busken brant ikke opp. Jeg vil gå og se nærmere på dette underfulle synet, tenkte Moses, at busken ikke brenner opp. Da Gud så at Moses nærmet seg, ropte han ut av ilden. Moses, ta av deg skoene, for grunnen du står på er hellig. Da bøyde Moses seg ned og kastet ansiktet mot jorden, for han var redd for å se Gud. Da talte Herren Gud. Jeg er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Du skal gå til farao og be han la mitt folk fare. Jeg skal føre mitt folk ut fra Egypt, gjennom ørkenen og like til det land som drypper av melk og honning. Moses gikk til farao. Men farao ville ikke la folket fare. Han la tyngre bører på israelittene. Og alt ble verre enn før. Da sa Gud til Moses. Jeg skal sende plager over Egypt. Da vil farao la mitt folk fare. Vannet i Nilen ble til blod. Fiskene døde og stanken spredte seg over hele landet. Frosker deiset over markene, inn i landsbyene, inn på gårdstun, inn i hyttene, ja, ned i sengene. Da kalte farao på Moses. Og Moses ba til Gud, og Gud tok plagene bort. Men faraos hjerte var hardt. Da sendte Gud nye plager. Hagl som la avlinger døde. Gresshopper som åt opp hvert grønne strå. Mygg i store svermer som sugde ut barnas blod. Og byller. Byller som satte seg på dyr og mennesker. Da skrek farao etter Moses. Moses ba til Gud, og Gud tok plagene bort. Men faraos hjerte var hardt som sten. Da sa Gud, «Nå vil jeg sende en plage over Egypt, som så grusom at farao kommer til å la mitt folk fare. I natt går jeg gjennom landet. Da må alt førstefødt liv blant dyr og mennesker dø. Ingen skal slippe unna. Døden skal være overalt. I fattigste hytte, ut på markene, inn i fengslene, ja, like til faraos borg. Men dere, mitt utvalgte folk, vil jeg frelse. I kveld skal hver familie slakte et lam. Kjøttet skal dere spise med bittre urter og usyret brød. Lammets blod skal dere stryke over dørkarmen. Så når min dødsengel går gjennom byen og ser blodet, vil han gå forbi. Dere skal kalle denne dagen for påske. Det betyr gå forbi. Dere skal holde denne dagen hellig og minnes at den dagen frelste jeg dere ved lammets blod og førte dere ut av slaveriet i Egypt. Moses gikk til sine rådsherrer. De gikk til folket, og den natten ble det slaktet lam i hopetall. Kjøttet spiste de, blodet strøk de over dørkarmen. Natten falt over Egypt, og natten var tung. Da morgenen kom, hørtes skrik og grufull klage over hele landet. Døden var overalt. Farao sto opp, sorgfull og rasende. Han ropte på Moses, «Kom dere ut!» Da brøt de opp. Kvinnene, barna, menn, alle dyrene. Moses førte folket ut av Egypt. Gjennom sjøen og like ut i ørkenen. Gud gikk foran dem som en skystøtte om dagen og som en ildsøyle om natten. Sånn den fortellingen. Og når jeg forteller den for den mest urolige gjeng på 50 unger, så sitter de like stille som det dere gjør nå. For fortelling, det funker. Og så snakker vi litt om den fortellingen. Og så det en som sier at, men påske, det var jo ikke da. Det jo Jesus. Ja, det det vi lærer at påske Men påske, det hadde vært lenge, lenge, lenge. Den første påsken var denne natten. Og så sa Gud at de skulle feire påske hvert år og minnes at Gud hadde reddet dem ut av Egypt ved blodet fra lammet. Og det gjorde de, forteller jeg da. Hvert år så feiret de påske. Og da spiste de kjøtt og bittre urter, og de fortalte hverandre om at dette hadde skjedd, sånn at ikke ingen skulle glemme det. Og Jesus, han var født inn i en familie som gjorde dette. Så hvert år fra han var barn, så hadde han feiret påskemåltid. Og disiplene som han levde sammen med, de hadde feiret påskemåltid. Og de visste at det gjorde de for å minnes at Gud hadde ført dem ut av Egypt. Og så, ikke sant, jeg husker jo ikke å trykke på disse knappene. Her ser du blodet. Og så havet som deler seg. Og så kommer vi til fortellingen om skjærtorsdag. Ute var det mørkt. Inne var det lyst. Lysene sto tent på bordet. Deilig duft kom fra kjøkkenet. «Nå skal vi feire», sa Jesus. De spiste påskemåltid sammen. De sang og løftet begrene og koste seg. Da tok Jesus opp et brød. Han ba bordbønnen, delte brødet, en bit til hver. De trodde han skulle si, «Dette skal minne dere om brødet som ble bakt i all hast. Brødet som vårt folk skulle spise på reisen, den natten de stod klare for å dra ut fra slaveriet i Egypt.» Men han sa ikke det. I stedet sa han, «Dette min kropp. Jeg gir den for dere.» Så løftet han opp begeret med vin. Han ba bordbønnen og ga hver av dem litt å drikke. De trodde han skulle si, «Dette skal minne dere om blodet fra lammet som ble slaktet. Blodet som ble strøket over dørkarmene som et tegn, så døden skulle gå forbi huset den natten folket dro ut fra Egypt.» Men han sa ikke det. I stedet sa han, «Dette mitt blod. Jeg gir det for dere.» Disiplene spiste og drakk. Jesus ba for dem og sa, «Bli i meg.» Så var de ferdige med måltidet. De slukket lysene og gikk ut i natten sammen. Hva nattvær? I den første fortellingen så offres det lam, og blodet blir et tegn som gjør at Guds folk blir reddet fra det vonde de i, og får komme til det nye lovede landet. Hva nattverden? Her slaktes ikke et lam, men Jesus gir seg selv. Og hans kropp og hans blod blir for oss det som gjør oss til Guds folk. Nå det ikke lenger bare Israels folk, Israels folket som Guds folk. Det vi alle sammen. Og vi som deltar, og som tror på Jesus, og som spiser og drikker hans kropp og blod, vi får også komme til det lovede land. Til den nye himmel og den nye jord som han har gjort i stand for oss. Sant? Og når vi har snakket om det her, snakket om hva som skjer i nattverden, om tilgivelse og alt som så går vi tilbake til tidslinja igjen, og så ser vi, har denne fortellingen noe å gjøre med de andre fortellingene her? Og da kan man jo peke på mange fortellinger, men det jo fint å kunne peke på der de sitter rundt bordet i den nye himmel og den nye jord. For Jesus sa på skjærtorsdag at neste gang vi spiser dette sammen, det hjemme hos Gud. Sant? Og så avslutter vi min fortelling, ikke sant? Hva har denne fortellingen med meg å gjøre? Hva har den å si for mitt liv? Hvordan utfordrer fortellingen meg? Ikke sant? Vil du være en del av Guds folk? Det et viktig spørsmål å stille. Man trenger at noen har stilt det spørsmålet. Ikke sant? Og så nattverden et sted hvor man kan få ta imot. Jeg tenker at vi tar 5 minutter brekk, hvor dere bare kan få riste litt løs, og så tar jeg siste halvtimen etter det. Og så har jeg også lyst til å si at når jeg bruker dette, så bruker jeg det ikke i stedet for Bibelen. Det synes jeg litt viktig, at det ikke sånn at nå kan vi bare ta med den rullen, og så trenger vi ikke også snakke om Bibelen lenger. Barn må få se en Bibel. De må se at vi leser fra den. De må selv få lov til å øve og slå opp og lese. Det glimrende når vi har hatt om en sånn fortelling, at de selv blir delt i grupper, og så skal de lese fortellingen, og så skal de dramatisere den, for eksempel. Men da de nødt til å bruke Bibelen, da. Og det tenker jeg, dette her alternativ til Bibelen. Men det en litt lettere måte å vise sammenhengen mellom fortellene i Bibelen enn boka. Men de hører sammen. Så vil jeg nå slå et slag for fortellingen. Det noen som har spurt meg om, er det sånn at man ikke kan bruke denne her hvis man ikke forteller på en måte? Og det, selvfølgelig kan man bruke den allikevel. Og jeg har selv brukt den på en sånn måte at jeg skulle følge et resonemang, for eksempel. Snakket med større barn, for eksempel, om hvorfor var jødene så sinte på Jesus at de ville drepe ham? Ikke sant? Hvorfor ville de ha Jesus drept? Og da er det kjempespennende å gå langs tidslinja og se på det her med land og konge og forventningene som lå til det, og hvem var det som kom, ikke sant? Men det har jeg aldri kunnet gjøre med unger på litt over 10 år, hvis ikke vi kunne se på disse bildene. Men når vi kan gjøre det, så kan man dra en del sånne resonemanger med dem, som de henger med på fordi de ser på bildene underveis. Man visste ikke. Men man trenger ikke bare å liksom fortelle og være forteller. Man kan bruke den på mange måter, tenker jeg. Men dog, våg å fortelle. Helga Samset har skrevet en bok som heter Bibelfortellerboka. Om å skape kirke i hodet. For er det ikke litt det som skjer når man hører noen fortelle? Man får bildene i hodet, så ser man fortellingen for seg. Det blir som en kino i hodet. Og det er det vi gjør når vi forteller. Vi skaper kino i hodet til de som hører på. Og hvordan skaper man kino i hodet på de som hører på? Da må du ha sett den kinoen selv. Ikke sant? Så når jeg forteller om den elven, tror dere jeg har vært der? Ja, jeg har vært der inne i mitt hode. Jeg vet akkurat hvordan den elven ser ut inne i mitt hode. Jeg ser hvor vakkert det er ved elvebredden, selv om ikke de ser det. Og jeg har vært inne og sett, ikke sant, i mitt hode på hvordan det må ha vært når tempelet raste. Hvordan det må ha vært å se barna sine bli dratt ut, ikke sant? Alt det grusomme. Og det er sånn at når jeg forteller noe jeg selv har opplevd, så forteller jeg jo langt mer levende enn når jeg forteller, bare gjenforteller en fortelling som jeg ikke har noe forhold til. Sant? Så grepet for å fortelle, det er å gå inn i fortellingen selv. Se det for seg. Kjenne på luktene. Ta på konjunkturene av ting. Altså, flytt inn i fortellingen litt. Vær der, se deg. Så kan du si, jeg vet det, for jeg var der. Sant? Og så tenker jeg det er viktig å gi bakgrunnskunnskap til fortellingen. Jeg er ikke alltid så sikker på om det skal skje i selve fortellingen. Jeg tror at det her med å se på en illustrasjon på forhånd, så snakke om hvordan historien var da, snakke om hvordan var det å være barn på denne tiden, for eksempel. Det var ikke så veldig viktig hvis du var barn på Jesu tid. Ikke sant? Barn, det var noe som skulle bli voksen til. Ikke sant? Jentene lærte å gjøre dameting, og guttene lærte å gjøre gutteting. Nei, manneting. Og så var det på en måte i det du ble voksen, at du var blitt det du skulle bli. Ikke sant? Sånn sett så var det jo helt hårreisende det Jesus gjorde med å ta imot barna da de kom. For barna skyflet vi jo vekk. Men det må vi jo fortelle til barna, ellers så gir jo ikke den fortellingen noe mening i det hele tatt. Sant? Så gi bakgrunnskunnskap for fortellingen. Men kanskje før fortellingen, sånn at fortellingen bare kan få være fortellingen. Og så bruker Bibelen selv en veldig bevisst fortellerøkonomi. Den forklarer ikke alt. Og hvis vi ser på lignelsene, så er det ganske mye som er usagt. Jesus sier liksom bare noen ting, så er det mange ting vi lurer på som han ikke sier. Det får oss til å undre litt og være litt i fortellingen og tenke på hvorfor var det sånn. Det er et godt fortellegrep. Noen ganger forklarer vi kanskje for mye. Og så er det med å fortsette samtalen i fortellingsuniverset. Fordi vi er litt sånn fristet, jeg er i hvert fall det, til å, jeg vet så godt hva jeg vil si med den fortellingen. Jeg har kanskje 1 eller 2 eller 3 punkter, og det er det jeg vil si. Og egentlig så kunne jeg droppe fortellingen, for jeg kunne egentlig bare sagt de punktene jeg har. Sant? Og for eksempel da, ikke sant? Hvis man tar den ene sauen som ble borte, ikke sant? Så var det 99 som ble igjen, og så var det 1 som ble borte. Og så lette gjeterne etter den. Og da kunne på en måte mitt poeng i forhold til den fortellingen vært at, at for Gud så alle like viktige. Uansett hvordan du og hva du kan og hva du flink til, for Gud alle like viktige. Så når en sau blir borte, eller når et menneske blir borte, da leter Gud. For Gud alle like viktige. Ikke sant? Det kan være mitt poeng. Men så kan jeg også fortelle fortellingen. Og så kan jeg begynne å spørre barna etterpå. Tror du gjeteren tenkte da han ikke fant sau nummer 100? Hvordan hadde han det da? Hva tror du den sauen het? Visste gjeteren hvem det var? Hvordan hadde sauen det alene? Hva var det som gjorde at den hadde kommet seg bort? Og jeg tenker jo at den som svarer, ikke sant, på hva var det som gjorde at den sauen hadde kommet seg bort, det ganske sikkert en som har kommet bort selv. Sant? Og vet utmerket godt at det veldig lett å plutselig bare skulle se litt der, og så var de andre borte. Sant? Hvordan hadde sauen den da, når den var alene? Den som svarer på det, det den som har kommet bort og vært alene. Ikke sant? Og så svarer man på vegne av sauen, men den sauen følte mest sannsynlig ikke så veldig mye. Men vi vet hva den følte, for vi har jo vært der selv. Sant? Ikke sant? Hvordan tror du gjeteren hadde det da han ikke fant den siste sauen som han skulle passe på? Hvem det som har vært store søsken og skulle passe på småsøskene sine, og så plutselig så var det en som ble borte? Jeg passet på min lillebror på en strand en gang, og så var han borte. Det var ikke noe ordentligt. Jeg var livredd for at han hadde våknet. Jeg kunne sagt masse om hvordan den gjeteren må ha hatt det. Sant? Og når vi stiller disse spørsmålene til fortellingen, hva skjer da? Barna flytter inn i fortellingen. Ikke sant? Fortellingen blir ikke bare fortelling om den sauen som blir borte, men det blir en fortelling om hvordan det å ha kommet bort. Og så putter de inn det de har av erfaringer i det. Og så kan man si noe om hvordan Gud. Fordi det sånn at hvis man har kommet bort, hvis et barn har kommet bort fra foreldrene sine, man var på et kjøpesenter for eksempel, og så kom barnet bort, og så leter man og styrer årene, og til slutt så finner man. Så spør man liksom, ja, hvordan går det med deg, ikke sant, sånn? Når det brister for barnet da, det jeg trodde dere hadde reist hjem. Ikke sant? Hva det som verre enn å komme bort? Det at ingen leter etter deg. Man bare reiser hjem. Gud reiser ikke hjem. Gud leter til han finner. Uansett hvor lang tid det måtte ta, Gud leter. Ikke sant? Og ved å fortelle det til et barn som har fått si noe om hvordan det å være borte, så kan den fortellingen plutselig bli deres. Det kan bli fortellingen om dem. Sant? Og så det et spennende spørsmål å stille. Ikke sant? Hvem vil du være i den fortellingen? For barna leker jo etterpå, ikke sant? Så var jeg sauen, og så var du gjeteren, og så, ikke sant? Så kom jeg bort, og så sa du. Ikke sant? Hva synes du mest spennende i fortellingen? Vær i fortellingsuniverset litt. Når en fortelling blir min fortelling. Jeg har nå i et par tre år jobbet ganske mye med Hans Olav Mørk, som sikkert mange av dere vet hvem. Og han har jobbet i Kirkens Bymisjon. Og han forteller en veldig sånn sterk fortelling om en gang han ble kontaktet for å komme på et hospits til en rusmisbruker som var langt, langt nede. Og så sitter han der hos denne rusmisbrukeren, og på en måte, rusmisbrukeren ikke den som har bedt han om å komme i utgangspunktet. Og han sitter der bare, hva i all verden skal jeg si? Hva det jeg har å komme med inn i denne situasjonen her? Og så begynner han å fortelle fortellingen om den bortkomne sønn. om den sønnen som egentlig hadde alle muligheter for å leve et godt liv, men som tok noen gale valg, som ble katastrofale for han. Og hvordan er det for en rusmisbruker? De færreste blir jo født rusmisbrukere. Men man tok noen valg som ble katastrofale for en. Og så kan man komme til et punkt, ikke sant? Hvor man vet ikke hva man skal gjøre, man kommer ikke lenger ned. Man, ikke sant? Skal man avslutte det, eller hva skal man gjøre? Og når Hans Olav forteller denne fortellingen, og kommer til det punktet hvor alt var mørkt for denne bortkomne sønnen, så ser han på denne mannen og spør, «Hva tror du skjedde da?» «Jeg vet ikke», sa han. Han hadde aldri hørt den fortellingen før. Det var første gang han hørte den. Og så forteller Hans Olav. Han fant ut at han hadde ikke noe annet å gjøre enn å snu og dra hjem til faren sin igjen. Men da han nærmet seg huset, så han at faren sto og så etter ham. Han hadde stått der og sett helt siden sønnen dro. Og når sønnen kom hjem, så løp han i møte og omfavnet ham og lagde til fest for ham. Og så ser han på denne mannen som ligger der. Han helt oppløst i tårer. Hvorfor det? Historien om bortkomne sønn er sterk nok den. Men den fortellingen ble akkurat da hans fortelling. Om at han faktisk kunne bryte opp. Og det ble fortellingen om at han har faktisk en far som har stått hele livet hans og sett etter han. Og som ønsker å ta han imot og løpe han i møte hvis han ønsker å komme hjem. Hans Olav brukte fortellingen. Fortellingen ble hans. Og sånn møtte han Gud. Så har man fortellingen om Sivsjøen, ikke sant? Sivsjøen som deler seg. Det er både fortellingen om Sivsjøen, ikke sant? Et folk på vandring ut fra noe som har vært vondt og vanskelig og fælt å stå i. Og så står man overfor noe nytt. Men noe må skje for at jeg skal komme meg bort fra dette og ut i, over i en ny tid. Ikke sant? Det å spørre, hvor er du i den fortellingen nå? Ikke sant? Er du på vei ut fra Egypt? Står du foran denne Sivsjøen? Er du midt i? Har du gått igjennom? Hvor er du i den fortellingen nå? Kanskje vi har opplevd den fortellingen flere ganger. Sant? Og det samme med den bortkomne sønn. Jeg har vært den bortkomne datter. Ikke sant? Men hvor er du i den fortellingen nå? En spennende måte å jobbe med fortellinger på. Og så er det et bilde her til slutt av gutten med nistepakka med 5 små brød og 2 små fisk. Og for meg så er det blitt min fortelling i dette her. Fordi dette prosjektet er noe jeg startet med for 5 år siden, som var bare ment som en sånn liten greie som jeg skulle bruke i Re, der hvor jeg jobber. Og så etter hvert så skjønte jeg at dette her har en kime i seg til å bli noe mer. Og så balla det på seg. Og for meg så har det vært en sånn prosess. Og så har denne historien fått bli min. Fordi jeg har følt meg så liten. Jeg har jobbet sammen med så mange vanvittig flinke mennesker. Alle de jeg har jobbet med har vært masse flinkere enn det jeg er. Og jeg har følt meg litt sånn liten. Men så har jeg fått, jeg har fått være denne gutten som kommer med det jeg har. For det er noe med å tørre å komme. Man kunne også valgt å la være og ikke turt. Men jeg har turt å komme med den lille ideen jeg hadde. Og fordi jeg ga den fra meg, så ble det mye større enn det jeg hadde klart å kunne gjøre det. For meg så har det vært en bønn til Gud om at hvis dette skal bli, så må du virkelig gjøre det. Jeg kommer ikke til å kjempe dette fram. Og så har det vært å henvende seg til mennesker som jeg har tro på at kan tilføre noe bra inn i dette, og som har tatt imot og bidratt til at dette her har blitt det det har blitt. Og jeg må bare si, dette ikke mitt verk. Dette var min idé. Men det var fordi jeg ga det fra meg at det har blitt som det har blitt. Og det viser igjen den der med å få en fortelling som sin. For jeg kunne også ha tenkt at dette skal jeg klare helt selv. Men hadde denne gutten klart å mette 5000 med denne nistepakka selv? Hadde jo aldri klart det. Og det visste jeg. Og derfor så var det jo ikke noe å lure på heller, ikke sant? Det bare å gi det fra seg, ikke sant? Og så kan Gud gjøre det stort. I trosopplæringen så snakker man om livsmestring, livstolkning og livsmestring. Og jeg tror bibelfortellingene bidrar til nettopp det. Man tolker livet sitt og de tingene man står oppi ut fra de fortellingene som blitt mine. Fortellingen om hvem jeg og hvor jeg kommer fra. Og så får det konsekvenser for hvordan jeg handler i mitt liv. Sant? Jeg har fått spørsmål om jeg kan si noe om hvordan bruker man dette her i hjemmet. Det kommer til å komme produkter i forhold til det. Det kommer til å komme en barnebibel blant annet, med tidslinjen som noe du kan dra ut og sånn. Med fortellingene med gjenfortalt bibelfortellinger som Anne Kristin Åsmund Tveit har skrevet. Det var hun som har skrevet den fortellingen om måltidet som jeg fortalte. Og så blir det en nettside. Altså produktene som er dette tidslinjebanneret, det lille lange og de store lange. Og så er det en bok med opplegg til fortellingene. Opplegg som tredelt i alder. Første til fjerde, og femte til syvende, og åttende til tiende. Og så er det en bok med fortellingene gjenfortalt. Og i tillegg så blir det da en nettside hvor også alt dette ligger. Og det neste vi skal gjøre når det her lansert, det å jobbe med den private brukeren. Ikke sant? Dette her jo primært nå tenkt for menigheter, og organisasjoner med klubber og leir, og, ikke sant? Alt som Men nå har vi lyst til å jobbe mot den private brukeren. Hvordan kan jeg sammen med mitt barn gå inn i den store fortellingen? Så det kommer det mer på, men jeg tror at noe av det som her allerede kan man bruke sammen med barna eller barnebarna sine. Ja. Det var det jeg hadde å si. Da takker jeg for oppmerksomheten.